Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dobar dan, Srbija će za 2 godine proizvoditi električni automobil. Postignut je dogovor sa multinacionalnom korporacijom Stellantis. O tome govorimo na početku emisije. Balkanska turneja pomoćnice američkog državnog sekretara za Evropu i Aziju Karen Domfrid obuhvatila je posete i razgovore u svim regionalnim centrima. Šta su glavne poruke visoke zvaničnice Sjedinjenih Država i kako Amerika vidi poziciju Srbije u odnosu na sukob u Ukrajini? Sagovornik emisije je Predrag Rajić, analitičar iz Centra za društvenu stabilnost. Od ostalih tema izdvajamo. I dalje traju žestoke borbe na istoku i jugu Ukrajine. U toku pravljenje plana za evakuaciju civila iz Čeličane Azovstalj u Mariupolju. U Zagrebu je sinoć otkriven spomenik žrtvama holokausta i ustaškog režima. Kakav kompromis je postignut oko natpisa na spomeniku? Čak 2,3 miliona ljudi godišnje u svetu strada od posljedica povreda na radnom mestu. Najrizičnije je u građevinarstvu, a najčešće stradaju radnici angažovani na crno. Konstatovano je na Međunarodni dan bezbednosti i zdravlja na radu. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u središte pažnje. Kragujevcu će Fiat proizvoditi električne automobile. Prvi model sići će sa traka za 2 godine. To je epilog sastanka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i izvršnog direktora kompanije Stellantis Carlosa Tavareša. Vrednost investicije je 190 miliona evra. Nakon sastanka potpisan je i ugovor o dodeli sredstava podsticaja između Ministarstva privrede i Fiat Chrysler Automobili Srbija. Nataša Ćimović.
Fiat Chrysler, Peugeot, Citroen i Opel čine jednu od najvećih automobilskih kompanija na svetu, Stellantis, koja je, kako je rekao njen izvršni direktor Carlos Tavareš, došla u Srbiju da ostane. Fabrika u Kragujevcu je deo njihovog dugoročnog strateškog plana, koji predviđa 75 novih modela električnih vozila do 2030. godine. Jedan je, kaže, namenjen Srbiji.
This agreement today is a very clear and concrete sign.
Ovaj ugovor danas je veoma jasan i konkretan znak našeg fokusa u tome da ovu transformaciju učinimo uspešnom u našoj srpskoj fabrici, tako što ćemo preći sa konvencionalnih tehnologija na električne tehnologije, što je veliki korak, što će doneti dodatnu vrednost onome što mi radimo u ovoj zemlji. Mi znamo što radimo, ovladali smo tehnologijom, ovo radimo u nekoliko delova sveta i mi ćemo biti veoma ponosni svi zajedno kada budemo vidjeli da vozila izlaze sa proizvodne trake u narednih nekoliko godina. Vidjet ćete da su ta vozila prelepa.
Za Srbiju danas počinje nova era u investicijama. Ići će u potpunosti u korak sa najrazvijenijim svetom i imati finalnog proizvođača električnog automobila, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u prisustvu predstavnika vlade i rukovodstva Stellantisa, pa tako i direktorke Kragujevačke fabrike Silvije Bernetti.
Onoliko koliko mogu da vam kažem, to je da će automobil biti namenjen za srednju klasu, veoma popularan i... Ne brine Silvija, neću reći ni ime, ni model, ni bilo što drugo. Dakle, automobil koji ćemo praviti u Kragujevcu je lep automobil, mnogo lep automobil i ne smijem više ništa da kažem. Dakle, za nas počinje nova era i u našem ponašanju, jer mi moramo da počnemo da pripremamo Srbiju za električne i blago hibridne automobile. To znači da moramo da razmišljamo ne samo o gustini stanica za punjenje, dakle moramo da krenemo u velike, velike promene na teritoriji naše zemlje.
Jedna od velikih promena biće, kako najavljuje, izmena svih strateških planova za energiju.
Moramo da obezbedimo da imamo jeftine struje ili jeftinije nego što je u drugim delovima Evrope. Ali da bismo to postigli, moramo da imamo mnogo više obnovljive energije. Da bismo to uspeli, moramo da krenemo brzo u izgradnju reverzibilnih elektrana da bismo mogli uopšte da primamo obnovljivu energiju. Mnogo, mnogo, mnogo posla je pred nama. Jer 2035. neće postojati nikakva druga vozila sem električnih. Umeđu vremenu će biti tranzicioni period u kojima ćete imati i hibridna vozila i do 2030. ćemo zadržati klasične motore, ali posle toga postojeće samo električni motori. No, za nas je to značajno zbog Kragujevca, zbog cele Šumadije, ali za nas je važno zbog cele Srbije. Nije više ključno pitanje ili nije jedino pitanje koliko ćemo ljudi negde da imamo zaposlenih, već je pitanje kakvu novu vrednost pravimo, koliko će da poraste bruto domaći proizvod.
Ugovor sa Stellantisom je, kao što smo rekli, investicija u visini od 190 miliona evra. Srbija u tom projektu učestvuje sa 48 miliona evra. Fabrici u Kragujevcu prestoji tranzicioni period. Radnici moraju da pripreme mašine, nove linije za novi električni automobil.
Emisija u središtu pažnje, 17:12. Balkanska turneja pomoćnice američkog državnog sekretara za Evropu i Aziju, Karen Domfrid, obuhvatila je posete i razgovore u svim regionalnim centrima. U Beogradu Domfrid se sastala sa predsjednikom Vučićem i premijerkom Brnabić. Moj sagovornik u ovom trenutku je Predrag Rajić, analitičar iz Centra za društvenu stabilnost. Gospodine Rajiću, dobar dan.
Dobar dan.
Za današnji list Politika Domfrid kaže da Amerika podržava Srbiju u daljem svrstavanju uz Ameriku i Evropsku uniju, kao i da Srbija mora sama da odluči kako će da se postavi kada je reč o sankcijama Rusiji. Kako vi čitate tu poruku? Šta Amerika očekuje od Beograda i šta Beograd može da ispuni?
Amerika očekuje od Beograda ono što ističe kao zahtev još od 2014. godine. Nije ovo ništa novo. Naravno da je situacija sada drugačija u tom kontekstu što imamo ipak jednu invaziju. Invaziju, dakle, na suverenu državu Ukrajinu od strane Ruske federacije, koja je započeta februara meseca ove godine. I u tom kontekstu su naravno i pritisci sa zapada čvršći, jači, a s druge strane i naša pozicija je teža. Ali mislim da je naše rukovodstvo opet uspjelo da iznađe fantastičnu formulu u jednoj gotovo nemogućoj situaciji, bezizlaznoj, da vodeći se isključivo, dakle, srpskim nacionalnim interesima, a na temelju međunarodnog prava zauzme stav kakav je zauzelo Ujedinjenim nacijama, gde smo glasali za sve one rezolucije kojima se osuđuje ruska invazija na Ukrajinu, s druge strane gde smo takođe, dakle, uspeli da postanemo i opstanemo jedina evropska država, ne računajući naravno Belorusiju koja je u sajuznom gospodarstvu sa Ruskom federacijom, dakle jedina evropska država koja nije uvela nikakve restriktivne mere prema Ruskoj federaciji od 2014. godine na ovamo, bukvalno jedina država, dakle, koja baš nikakve restriktivne mere nije uvela prema Rusiji. I to vam govori da se naše rukovodstvo prosto rukovodi jednim stavom koji je zasnovan na međunarodnom pravu, a koji kaže da mi poštujemo integritet teritorijalni svake članice Ujedinjenih nacija, pa tako i Ukrajine. S druge strane, da mi ne verujemo u sankcije kao instrument pritiska, zato što smo mi iskusili sankcije 90. godina i to veoma oštre sankcije od strane Ujedinjenih nacija, a ne dela međunarodne zajednice kao što je sada slučaj. Podsjetit ću da su za te sankcije tada glasali i Rusi, čak insistirali na tome da one budu još i oštrije nego što su na kraju bile. Dakle, mi smo to istrpili na svojoj koži u još gorem obliku i pogotovo zbog toga što naravno nisu uporedivi ni kapaciteti tadašnje SR Jugoslavije i današnje Ruske federacije. Mi dobro znamo kakve to posljedice može da ima i mi zbog toga ne želimo da pribegavamo toj i takvoj meri. Srbija je odabrala svoj put, Srbija ne sedi na dve stolice, ona sedi na jednoj stolici, na srpskoj stolici. Mi imamo principijelan stav, stav koji se ne sviđa i ne podudara verovatno sa stavovima velikih sila, ali meni se čini iz ove posete, iz ovih izjava koje sam mogao da čujem i uoči i nakon svih ovih razgovora, a one nekako dolaze u serijama, da Amerikanci ipak imaju razumijevanja za naš stav i da Amerikanci svjesni činjenice da Aleksandar Vučić pobjedio u prvom krugu sa 60% glasova, ne žele da ovdje razgovaraju jezikom pritiska i ucena, već žele da se dogovaraju i da vide na koji način možemo da približimo, dakle, stavove kako bi nam se interesi što je moguće više poklopili, što je u krajnjoj liniji i naš cilj, jer ja zaista ne vidim na koji način bismo mi mogli da ostvarimo naše nacionalne ciljeve u Srbiji i generalno gledano u regionu kada je reč o zaštiti legitimnih prava srpskog naroda u svim susjednim državama. Dakle, na koji način bismo mi to mogli da ostvarimo bez saradnje sa jedinom svjetskom supersilom, a to je Amerika.
Da. Kako vi vidite cilj čitave te diplomatske ofanzive? I vi spominjete da ovo nije prva poseta, ali jeste sada poseta na najvišem nivou do sada. Koji su ciljevi? Zašto svi regionalni centri, ceo Balkan? Šta Amerika hoće od Zapadnog Balkana?
Znate kako, Amerika ima jedan princip rotacije svojih činovnika koji je relativno čest. Mi sad imamo novog ambasadora američkog, dakle ovdje Amerikanci nisu skloni tome da produžavaju mandate svojim predstavnicima, a budući da su skloni tome i da nakon svake dve godine menjaju sastav Donjeg doma Kongresa, nakon svake četiri neretko i predsjednika ili makar osam, uz novog predsjednika uhodava se nova administracija. Ta nova administracija se uhodava prilično dugo i mi tek sad zapravo vidimo dakle za okruževanje te Bidenove administracije na ovom prostoru. Znači bukvalno tek sad imate ambasadora kog je on postavio ovdje i tek sad imate predstavnika u sred departmentu koji se bavi isključivo ovim regionom kog je imenovao on, odnosno njegov šef diplomatije Blinken. A kad su bili izbori i kad je bila inauguracija, dakle maltene smo već na polovini mandata. To je prosto američki princip i to je njihova birokratska mašinerija i to je možda i njihova kratkoročno gledano manjkavost, ali dugoročno gledano to je ono što Ameriku čini najmoćnijom državom svijeta, između ostalog naravno. Dakle, ovdje ja pre svega vidim jedan krug koji se zatvara dolaskom Bajdera na vlast, gdje je neophodno da svi oni koji će učestvovati u kreiranju i donošenju odluka, kada je reč o ovom delu svijeta, moraju da se lično upoznaju sa donosiocima odluka ovdje, sa kreatorima javnog stava ovdje, da lično osjete atmosferu, da porazgovaraju sa onima koji su američki partneri, dakle u regionu, i da onda donesu neke svoje zaključke, steknu sopstvene impresije i nakon toga se zapravo u celosti uključe u rad u narednom periodu, dakle sa upravo tim i takvim predstavnicima i da donesu neke zaključke koje mogu biti označaja za dalji razvoj odnosa Amerike i države.
Dobro, da se fokusiramo još malo na razgovore koji su održani u Beogradu. Na sastancima je bilo reči o podršci Amerike evropskom putu Srbije i daljem razvoju bilateralne saradnje, što pretpostavljam spada u deo lakših tema. Kako će se ti dogovori konkretno osjetiti?
Mi imamo već sada, dakle, jedan, rekao bih, zamajac investicija Amerike ovdje. Čekamo da neke institucije koje su trebale da zažive u celosti zažive, kao što je regionalni centar za američke investicije, koji treba da pokriva celu bivšu Jugoslaviju plus Albaniju, Grčku i Tursku, dakle sedište mu u Beogradu. S druge strane, mi imamo veće investicije njihovih ozbiljnih, dakle, privrednih subjekata. Vidimo da se to sada i širi. Evo, posljednja u nizu je vest da je najbogatiji Amerikanac Elon Musk mogao da kupi novostku Minakvo, na primjer, da već imamo ulaganja u naš IT sektor, i ja mislim da će se s tim nastaviti. Važno je, naravno, za takva ulaganja, pre svega važno je stvoriti političke preduslove. Neće niko doći u državu i u region koji smatra nestabilnim. S druge strane, vi kada imate mnogo američkih investicija ovde, onda možete biti sigurni da će američki interes biti da ovaj region bude stabilan. Ja sam siguran da je dugoročni geopolitički interes Amerike godinama unazad i u dogledno vreme, makar u narednih 10 do 15 godina koliko možemo da prognoziramo realno, dakle, da ovaj region bude stabilan. Njima je u cilju da ovde bude mir, njima nisu u cilju ovde sukobi. Oni zbog toga oštro reaguju na provokativne istupe, oštro, nekad više, nekad manje, ali ipak reaguju na provokativne istupe i recimo Đukanovića i Kurti isprečavaju ga u krajnjoj liniji, konkretno Kurtija, da izvrši neku vrstu pogroma na Srbima kako je pokušao 2004. godine. Naravno, nisu uvek i uglavnom nisu neutralni deal brokeri, neće oni postupati kako nalaže, da kažem, uvek javni moral, neki međunarodni uzusi ili međunarodno pravo, nastupaće kako oni smatraju da je u njihovom najboljem interesu, ali bez obzira na to deluje da Amerikanci sprečavaju te i takve, dakle, ekstremiste koji se nalaze, nažalost, na pozicijama moći u regionu, da ruše krhki balkanski mir i naprotiv, Amerikanci, kao što možemo da vidimo, vrlo otvoreno, jasno i glasno podržavaju, recimo, inicijativu Otvoreni Balkan. I s tim u vezi, na primjer, ja sam optimista da će Dritan Abazović upravo zbog novi, da kažem, crnogorski premijer, čekamo za koji sada bude izabran, dakle, da će on upravo uz signal, snažan signal Vašingtona, uvesti Crnu Goru u taj projekat, što će, rekao bih, bitno relaksirati odnose u toj državi koja je do pre dve godine bila na granici radijanskih sukoba.
Da. Otvorili ste i ta teška pitanja koja su takođe bila na stolu, osim stava Srbije prema krizi u Ukrajini, o čemu smo razgovarali. To drugo teško pitanje je Kosovo i Metohija. Domfrida je u Prištini ponovila stav podrške dijalogu koji bi trebalo da se završi uzajamnim priznanjem. Zašto Amerika ponavlja tu formulu koja je za Beograd potpuno neprihvatljiva, jer Srbiji ne treba priznanje od Prištine niti od bilo koga. Sa druge strane, Srbija ne namerava da prizna samo proglašeno Kosovo.
Zato što je Amerika, nažalost, priznala takozvano Kosovo 2008. godine. Amerika je velika sila, najveća svjetska sila, jedina svjetska supersila, i ona neće da menja svoj stav. Tek tako, Amerikanci su, kao i svaka velika i moćna država, jedan veliki tanker, njihova spoljna politika je veliki tanker koji se mnogo teško okreće. On može da se malo preusmeri, ali da napravi nagli zaokret, to je prosto nemoguće da se desi i nerealno je to očekivati. I od Georgea Busha mlađeg, koji je priznao to takozvano Kosovo, nažalost, preko Baracka Obame, Donalda Trumpa, pa sve do Joea Bidena, vi možete da vidite identičnu rečenicu, dakle svaki put kada, recimo, američki predsjednici šalju pismo srpskom predsjedniku, vi ćete uvek vidjeti tu istu rečenicu, koja god da je prilika da se to pismo šalje, da je to Dan državnosti ili nešto drugo, gde će uvek reći kako oni podržavaju dijalog, kako oni kažu Srbije i Kosova, mi kažemo Beograda i Prištine, i gde oni očekuju da taj dijalog rezultira međusobnim priznanjem. Dakle, oni su zauzeli taj stav 2008. godine, međutim, ono što je bitno za istaći, iza tog stava koji deluje vrlo kruto i nepomirljivo, vi ćete čuti od američkih svaničnika i iz Trumpove, ali i iz Bidenove administracije, od recimo Boltona svojevremeno pa do Carpentera sada, kako Amerikanci nemaju ništa protiv da taj dijalog Srba i Albanaca rezultira i korekcijom granica. Kad oni kažu korekcijom granica, to znači korekcijom granica takozvanog nezavisnog Kosova, jer za njih je Kosovo nezavisno u granicama u kojima je bilo ucrtano kao autonomna pokrajina u vreme raspada bivše Jugoslavije. Dakle, onda Amerikanci kažu da oni u principu nemaju ništa protiv, naravno, oni će reći kako je to razgovor dva naroda, predstavnika dva naroda i da oni u tome žele da se mešaju, nameću rešenja, vrlo se tu, tako da kažem, lukavo izmiču u stranu i kažu pa nismo mi posebnici u tim pregovorima nego Europska unija, pa neka ona taj vruć krompir proba da malo ohladi, iako je i njima jasno, kao što je svima jasno da Albanci neće doneti ni jedno sudbonosno rešenje i ni jednu težu odluku u kojem bi se bilo čega odrekli bez da ih Amerikanci na to motivišu, oni Brisel ne slušaju nešto previše. Dakle, ali Amerikanci tu sklanjaju u stranu i onda kažu ipak da oni nemaju u principu ništa protiv da to do određene korekcije onoga što je u krajnjoj liniji njihov stav dođe. Samo što Amerikanci neće reći mi smo promenili stav, to jest oni, nego će reći eto na terenu su se promenile stvari pa mi priznajemo sada to novo stanje.
Hoćete da kažete da ipak ostavljaju odškrinuta vrata iza neka druga rešenja?
Definitivno, oni ostavljaju odškrinuta sve vreme, dakle vi to možete da vidite u njihovom stavu i u staroj i novoj administraciji, da njima pitanje onoga što se često u našoj javnosti pominjalo kao podela Kosova po etničkim linijama ili kao korekcija granica što se pominjalo u albanskoj javnosti, da njima takva rešenja uopšte nisu strana, što recimo bitno razlikuje američki pristup kosmetskom pitanju od recimo nemačkog pristupa, koji je vrlo krut i koji je u vreme Angela Merkel, ali i sada u vreme Olafa Scholza, uvek ukazivao na to da Nemci nemaju razumevanja za bilo kakvu vrstu ustupaka koji bi išao u korist Srbima i da je za njih pitanje Kosova, kada je reč i o statusu i o granicama, zaključeno još 2008. godine. Tu su Amerikanci ipak bitno pragmatičniji od Nemaca.
Da. Visoka američka zvaničnica posetila je i Bosnu i Hercegovinu, gde se založila za suverenitet te zemlje i teritorijalni integritet, kao i pravo građana na fer izbore. Šta je Domfrid poručila u Sarajevu?
Očigledno je da Amerikanci gube strpljenje, ja bih rekao, sa Bakirom Izetbegovićem i njegovom obstrukcijom onoga što treba da bude izborni zakon. Sećamo se da i Palmer nije imao tu puno uspeha, dakle, da privoli Bakira Izetbegovića ne u ustupku, nego poštovanju onoga što je izvorni Dayton. I da je to čak dovelo i do konflikta, ozbiljno konflikta na liniji Zagreb-Sarajevo, a ne samo da kažemo kolokvijalno Sarajevo Mostar, odnosno Bošnjaci i Hrvati unutar Bosne i Hercegovine, već dve države čak, toliko daleko da je Milanović juče ili prekjuče rekao kako Hrvatska treba da blokira pristup Finske i Švedske u NATO u ovo sada doba, jeli, ozbiljnih sukoba, a kako bi izdesovalo od Amerikanaca da primoraju Bakira Izetbegovića da napokon dozvoli Hrvatima da oni sami biraju svog predstavnika, ne da im ga biraju Bošnjaci. Mislim da Amerikanci u tom kontekstu nemaju baš više mnogo razumevanja za Izetbegovića, ali morate imati u vidu i to, i moramo imati u vidu, kad analiziramo celu tu situaciju, da Amerikanci dalje gledaju na Bošnjake kao na jedan entitet koji je njima politički vrlo blizak i kog oni doživljavaju kao svog saveznika i prema kom američka spoljna politika, pogotovo diplomatija, gaji određenu dozu ne samo simpatija, nego i nekog osjećaja duga. Oni smatraju da nisu dovoljno učinili za Bošnjake 90. godina, da su Bošnjaci najveći gubitnici građanskog rata u Bosni i Hercegovini, da su možda i Amerikanci doprinili tome svojim kalkulantskim stavom. To ćete često da čujete recimo u tim krugovima i kad čitate analize njihovih opinion makera, i da je to jako osjetljivo pitanje za Amerikance. Pre nego što oni odluče da izvrše bilo kakav pritisak na Sarajevo, razmisle tri puta. Mnogo lakše u tom kontekstu će Amerikanci da iznesu, da kažem, malo radikalniji stav prema Beogradu, lakše će ga izneti čak i prema Zagrebu i Prištini ili Podgorici, negoli prema Sarajevu, i to prosto moramo da imamo u vidu, da tu postoji jedna specijalna veza, jedan specijalan odnos američke spoljne politike prema bošnjačkom faktoru u Bosni i Hercegovini, koji, ja bih rekao, sam uviđa da ne može dalje ovako, i ja u tom kontekstu očekujem čak i da dođe do određenih zaokreta u politici Sarajeva nakon jesenjih izbora, jer objektivno mislim da sve više ljudi u samom Sarajevu, ne samo u eliti nego i u narodu, uviđa da nema bližih od Srba i da ovaj prostor može da funkcioniše samo tako što bi bilo uspostavljeno novo poverenje među Srba i Bošnjaka i što bi Srbi i Bošnjaci napokon ponovo pružili ruku jedni drugima, jer činjenica je ni Srbi od Bošnjaka, ni Bošnjaci od Srba bližih nemaju.
Gospodine Rajiću, u kontekstu svega ovoga o čemu razgovaramo, kako po vašem mišljenju Amerika vidi Zapadni Balkan u perspektivi, a posebno u okolnostima ovih oštrih podela i rata koji je u toku?
Amerika definitivno vidi Balkan kao deo zapadnog sveta. Dakle, Amerika u tom kontekstu će učiniti sve što je u njenoj moći da u cijelosti integriše ovaj prostor i ovo poluostrovo. Izvesno je da će Amerikanci u tom smislu gledati da ojačaju svoje prisustvo ovdje, da izvrše neku vrstu pritiska na Evropsku uniju, da svim entitetima u regionu da pruži neku vrstu, tako da kažem, evropske perspektive malo jasnije. Čak i tamo gdje ona nije dovoljno jasna ili gdje se ne bi mogla brzo odigrati, da onda da neku substituciju za to u vidu, na primjer, ekonomske zone slobodne ili nekih drugih momenata koji bi govorili o tome da je i ovaj deo Europe ipak integrisan na neki način. Ono što je predsjednik Macron govorio, recimo, Europe u više brzina, rekao bi da Amerikanci nemaju ništa protiv toga, ali će sigurno učiniti sve što je njihovoj moći da suzbiju uticaj Kine i Rusije na ovom prostoru, i to ne nužno tim redosledom. Čak mi se čini da su oni ranije bili zabrinuti za uticaj Kine, koja je ovdje mnogo prisutnija ekonomski naravno od Rusije, budući da je jača ekonomski od Rusije višestruko, ali da sada ova situacija sa Ukrajinom naravno usložnjava tu tematiku i da će se Amerikanci truditi da istisnu ruski uticaj, njihovu meku moć i njihovo prisustvo, pre svega kada je reč o namjenskoj industriji na sve moguće načine. I tu Srbija može biti žrtva, dakle, sukoba velikih u smislu da mi, ako nismo uveli sankcije Ruskoj federaciji, teško da sada možemo uvesti neki novi komad oružja iz Ruske federacije, budući da smo okruženi NATO morem i da to oružje do nas može doći samo i isključivo uz odobrenje NATO-a. Interesantno je da Amerikanci, recimo, u tom kontekstu nemaju problem sa prisustvom kineske namjenske industrije ovdje i da su ove posljednje, dakle, protivvazdušne aparate dozvolili da mi kupimo i da oni zapravo pređu preko NATO teritorije, odnosno dozvolili su njihov transport iz Kine ovdje, dok sam prilično siguran, dakle, da tako nešto ne bi dozvolili kada je reč o Rusiji. To nam govori da su odnosi Kine i Amerike višeznačni, da uprkos političkim sukobima i oštrim saopštenjima na obe strane, tu postoji jedna mnogo dublja veza, i da činjenica da su Amerikanci prošle godine uložili nikad više sredstava u posljednjih 20 godina u Kinu, i s druge strane da Kinezi nikad više obveznice u dolarima nisu kupili na svjetskim finansijskim tržištima, nam ukazuje na to da je tu ipak reč o odnosu dva sumorvača koja su u klinču, ali koji opet jednog drugoga drže svojom težinom i nijednom ne odgovara zapravo pad i propast ovog drugog. Tako da je tu čak i moguć nažalost, kada je reč o odnosima Amerike i Ruske federacije, plašim se da detanta neće biti i da se prostor za neku vrstu strateškog dogovora svakog dana sve više i više sužava.
Gospodine Rajiću, hvala vam najlepše na ovoj analizi.
Hvala vam na pozivu.
Za emisiju U središtu pažnje govorio je Predrag Rajić, analitičar iz Centra za društvenu stabilnost. Sada je 17:34, na redu je blok reklama, muzika, a zatim nastavljamo sa dnevnim aktuelnostima.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Marko je posljednji dinar dao na svoj novi auto, ali... Bum!
Iskoristi super popuste na Dunav Kasko osiguranje do kraja aprila.
Srećom, Marko ih je iskoristio.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 27. aprila do 3. maja. Svinjski but, šnicla graničar, kilogram 579,99. Zelena salata kristalka, 34,99.
Vaš Gomex.
Pozivamo vas na novi koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS. Solista Dejan Gavrić, flauta. Dirigent Kiril Stankov. Na programu muzika Johanesa Bramsa, Karla Filipa Emanuela Baha i Antonjina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina 12. maj u 20 časova. Čekamo vas.
Eko. Traži se inovacija. Ne makar kakva, nego ona koja otvara sva vrata. Nagradni fond je 5 miliona dinara, a rok za prijavu 5. maj. Srbija je zemlja inovatora. Znamo da si među njima i ti. Okupi svoj tim i prijavi se na sajtu inovacija.org. Središtu pažnje.
Ostalo je do 18 časova, ovo je emisija U središtu pažnje. Na istoku i jugu Ukrajine i dalje traju žestoke borbe. Ukrajina je ispalila 3 rakete na Herson koji kontrolišu Rusi i, kako javljaju agencije, serija snažnih eksplozija odjeknula je u blizini televizijskog tornja. Ta oblast preći će na korišćenje rublje od 1. maja, saopšteno je iz Moskve. U toku je pravljenje plana za evakuaciju civila iz Čeličane Azovstalj u Mariupolju, rekao je u Kijevu generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres, koji će se danas sastati sa ukrajinskim predsjednikom. On će obići područja u kojima su počinjeni zločini za koje Ukrajina optužuje ruske snage, javlja AFP. Poslanici kanadskog parlamenta jednoglasno su izglasali rezoluciju kojom se ruski napad na Ukrajinu naziva genocidom. Milenko Marković.
Precizni projektili ruske avijacije pogodili su 4 ukrajinska vojna cilja tokom noći u oblasti Barvinovke i Ivanovke, rekao je portparol ruskog ministarstva odbrane Igor Konašenkov. Druge ruske snage su pogodile 67 vojnih ciljeva u proteklih 24 časa, među kojima su i velika skladišta oružja, municije i goriva u Preobraženki i Orohovu. Prema Konašenkovim rečima, oboren je jedan avion Suhoj 24. On je optužio Ukrajinu i za neselektivni napad na civilna naselja u Hersonu.
27. aprila oko 11 časova po moskovskom vremenu ukrajinske oružane snage su otpočele napad projektilima na centar Hersona koristeći rakete .U i višecevne raketne bacače. Cilj ovog napada nacionalista bile su stambene četvrti blizu avenije Ušakov, gde se nalaze vrtići, škole i druge javne zgrade.
Konašenkov je dodao da je napad u Hersonu sprečen, kao i da se slična situacija desila u Izjumu u Harkovskoj oblasti. Ukrajinski guverner Donjetske oblasti tvrdi da ruske snage ne dozvoljavaju evakuaciju ranjenih vojnika iz Azovstalja. U toj Čeličani se nalaze pripadnici neonacističkog bataljona Azov kao i jedan broj civila, a Rusija je više puta ponudila bezbedan izlazak svima koji to žele. Policija Kijevske oblasti je saopštila da je od početka rata u tom regionu pronađeno 1150 tela civila kao i da više od polovine ima rane od malokalibarskog oružja. I većina je pronađena u gradu Buča. Rusija je tvrdnje da je odgovorna za taj zločin nazvala falsifikatom. Uz vojna dejstva vodi se i ekonomski rat. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski optužio je Rusiju da pokušava da izazove globalnu krizu cena, naročito u prehrambenoj proizvodnji.
U pripremi je i važna odluka Evropske unije. Evropska komisija se saglasila da ukine sve carine i kvote za ukrajinske izvozne proizvode u narednih godinu dana, kao i da ukine tarife protiv dampinga. Ukrajinski izvoz će pomoći stabilizaciji tržišta. To znači korist ne samo za nas, već za sve Evropljane.
Otože, to je vigodno ne tylko nama, a usim Evropejcima.
Britanski ministar odbrane Ben Wallace je najavio da će njegova zemlja snabdevati Ukrajinu protivbrodskim raketama. Portparol Kremlja Dimitri Peskov je međutim upozorio da zapadne isporuke oružja Kijevu predstavljaju pretnju po bezbednost Evrope. Vladimir Putin je ranije poručio da svako ko se meša spolja u sukob i stvara neprihvatljivu stratešku pretnju Rusiji, mora da zna da će uzvratni udarci biti munjeviti. Portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova je izjavila da incidenti u Pridnjestrovlju predstavljaju pokušaj da se ta oblast uvuče u ukrajinski sukob. Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg je izjavio da Švedska i Finska mogu da očekuju brz prijem u tu alijansu. Rusija je saopštila da će u slučaju njihovog prijema rasporediti nuklearno oružje i nadzvučne rakete u svojoj enklavi Kaliningrad.
U Zagrebu je sinoć otkriven spomenik žrtvama Holokausta i ustaškog režima. povodom dana stradanja i junaštva jevrejskog naroda. Spomenik je završen još pre godinu dana, ali zbog protesta jevrejske zajednice u Hrvatskoj, koja je smatrala da spomenik ne može biti posvećen samo žrtvama holokausta, nije otkriven do sinoć. Međutim, u postignutom kompromisu oko natpisa na spomeniku i dalje se ne može zaključiti koji su još narodi, osim jevrejskog, bili žrtve ustaškog režima u NDH, pripremio Aleksandar Milivojević.
Spomenik simbolizuje oduzet prtljak stradalih zagrebačkih Jevreja, koji su avgusta 1942. godine transportovani sa glavne železničke stanice u Zagrebu u koncentracioni logor Auschwitz. Slučajno ili ne, otkrivanje spomenika odigralo se tačno na godišnjicu prvog masovnog transporta Srba u ustaške logore. 27. aprila 1941. ustaše su sa palicama u Zagrebu dočekale oko 500 Srba, koji su kasnije ubijeni u logoru Jadovno, kaže za Radio Beograd predsjednik udruženja Jadovno 1941. iz Banja Luke Dušan Bastašić. Dodaje da je zbog te simbolike problematičan termin otkrivanja spomenika.
Upravo na dan kada je prema toj železničkoj stanici jurio voz Grubišnog polja preko Bjelovara, koji je u svojim marmenim vagonima vozio 504 Srbina pohapšena noć prije na području Bilogore. To je bilo prvo masovno hapšenje Srba nakon uspostave NDH 10. aprila. I upravo kad je otkrivan taj spomenik u 18 časova, taj voz je ulazio u tu železničku stanicu, to sinoć niko nije pomenuo, a sama koincidencija budi misao da se ne radi o slučajnosti.
U spomen žrtvama holokausta i ustaškog režima jeste natpis koji stoji na spomeniku ispisan na tri jezika, hebrejskom, engleskom i hrvatskom. Bastašić podsjeća da je holokaust izraz kojim se označava genocid nad Jevrejima, te je nespominjanje srpskih i romskih žrtava u natpisu spomenika začuđujući kompromis.
Treba pohvaliti da je država Hrvatska, a na pritisak jevrejske zajednice i lokalne i međunarodne, podigla spomenik žrtvama holokausta, dakle genocida počinjenog nad Jevrejima, ali bolno je i uvredljivo da na tom spomeniku koji je posvećen i žrtvama ustaškog režima nije spomenuto ko su te žrtve. Zato što se ne spominju srpske i romske žrtve, zato što se ne spominje zločin genocida nad Srbima i genocida nad Romima, nego se spominje samo genocid nad Jevrejima.
Bastašić zaključuje da je problematično i to što je spomenik otkriven u predvečerje prvog masovnog zločina koji je počinjen nad Srbima u nezavisnoj državi Hrvatskoj 28. aprila 1941. godine. Tada je u Gudovcu kod Bjelovara ubijeno 200 Srba, a sve je organizovao zapovednik ustaške nadzorne službe NDH Eugen Dido Kvaternik.
Minuta do 18 časova vi slušate emisiju U središtu pažnje. U Srbiji i u svetu obeležava se Međunarodni dan bezbednosti i zdravlja na radu. Najrizičniji deo naše privrede je građevinarstvo, gde ima najviše smrtnih slučajeva i teških povreda zaposlenih. Najčešće stradaju radnici koji su angažovani na crno, koji su, kako se pokazalo, nedovoljno obučeni za zadatke koji su im bili povereni u preduzećima. Od preko 5000 ljudi koji su prošle godine bez papira zatečeni na gradilištima, 60% zaposleno je po nalogu Inspektorata za rad. Ivan Jovanović.
U našoj privredi fizički najzahtevniji, pa samim tim i zdravstveno najrizičniji poslovi su u građevinarstvu. Predsjednik Samostalnog sindikata građevinara Srbije Saša Torlaković kaže da njihovi radnici najčešće gube živote na radnim mestima.
Prošle godine smo, to je prvi put posle ne znam koliko godina, da je samo trećina od ukupno poginulog bila iz građevinarstva. Nažalost, vratili smo se onaj stari negativni trend da je polovina poginulih na gradilištu. Od poginulih 33% su imali odnos na neodređeno vreme, a radni odnos na određeno vreme 12, znači to su oni povremeni radnici, i ugovor o privremenim povremenim poslovima samo jedan, neprijavljen radnik. Poginulo je 15 ljudi.
Kako bi se išlo u korak sa problemima na koje ukazuju sindikati, inspektorat za rad je u više od 30.000 terenskih kontrola prošle godine iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu pokušao da utiče na smanjenje broja zaposlenih koji rade na crno, poručila je resorna ministarka Darija Kisić-Tepavčević.
Zatekli smo nešto više od 5200 lica koje su radile u sivoj zoni i ono na što smo jako ponosni, a želimo da to bude još i bolje, da je više od 60% ovih lica da su nakon inspekcijskih nadzora zaposleni na neodređeno vreme, radi se ukupno o 3180 lica.
Ministarka je također rekla da su bezbednost i zdravlje na radu izazovi sa kojima pokušava da izađe na kraj ceo svet.
Svake godine u svetu se dogodi 2,3 miliona povreda na radu sa smrtnim ishodom. Sve ove povrede na radu su mogle da se spreče. Znamo da imamo mnogo izazova pred nama, međutim ono što je suština da ne trebamo da zatvaramo oči pred problemima, nego da intenzivno pričamo, da zajedno i radimo da bi ostvarili zajednički cilj.
Tezu da su bezbednost i zdravlje na radu krupni izazovi u globalnoj ekonomiji zastupa i koordinator Kancelarije Međunarodne organizacije rada u Srbiji Jovan Protić.
Više od 5% poena bruto društvenog proizvoda se izgubi zbog povrede na radu iz raznih razloga. Bilo zbog pada produktivnosti, bilo zbog toga što i državne gubitku direktno, a i poslodavci jer moraju da kompenzuju ne samo gubitak radne sposobnosti, nego i neku drugu nematerijalnu štetu radnicima. Tako da ta tema veoma važna i u našem društvu, gdje znamo koliko se trudimo i težimo tome da rast ekonomije ostane konstantan.
Protić je najavio da će bezbednost i zdravlje na radu u okviru organizacije koju zastupa ponovo imati istaknuto mesto u četvrtom programu dostojanstvenog rada za Srbiju, kao što je to bio slučaj i u poslednjih 14 godina koje su bile pokrivene sa prethodne tri verzije tog programa. Kaže da će biti i dodatne podrške za našu zemlju kroz partnerstvo Međunarodne organizacije rada i Evropske komisije.
Sprovođenje jednog velikog projekta s početka sledeće godine, ja bih rekao do nekog marta, aprila, vrednog nešto više od 1.700.000 evra, gde ćemo pokušati da adresiramo upravo probleme kapaciteta inspektorata i uprave koje se tiču načina prijavljivanja povreda na radu, naravno dela zakonskog okvira koji još uvijek nije kompletan i koji bi nam onda omogućio da svi zajedno uspešnije koračamo kada je u pitanju napređenje bezbednosti i zdravlja na radu, te da vidimo neke malo povoljnije brojke naredne godine.
Predsjednik Samostalnog sindikata građevinara Srbije Saša Torlaković sa druge strane tvrdi da statistike o bezbednosti i zdravlju na radu u našoj zemlji možemo da poboljšamo samo ako dosledno primenjujemo propise koji regulišu tu oblast.
Danas niko zatvorski ne odgovara za smrt radnika, ali ja mislim da imamo strašan problem u pravosuđu. Zaprećene kazne su 12 godina zatvora. Ako pogine radnik, greškom poslodavca. Sve to budu novčane kazne, ako budu, mnogi se izvuku zbog zastarelosti i onda uvek dođemo do zaključka. Profit važniji od života. Pa nije tako.
Za period koji dolazi, Ministarstvo za rad najavljuje novi zakon o bezbednosti i zdravlju na radu. Vlada planira da se o tom zakonu izjasni najkasnije u decembru, nakon čega sledi uobičajena procedura usvajanja u Skupštini Srbije.
Ostalo je do 18 časova, evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje. Majstor tona bio je Predrag Urošević, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Ivana Pribićević i želim vam prijatno veče uz prvi program Radio Beograda.
mi se na grudi spustilo. Ti lako si me prodao, a me nisi pustio. Ako ti život nije lep, ti kao nekad pozvi rep, ali ja iz ove priče izlazim. Ljubavi moja,
Radio Beograd, prvi program.